Кечке саат 8:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунан 4-нчү июнь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер өңүт апталык түрмөгүн уга аласыз. Бул түрмөктө бүгүн Кытайдын Кыргызстан менен чектеш аймагында чыңалган кырдаалдын мурдагыдан курчушунун себептери, Бейжин баштаган антитеррордук өнөктүктүн Кыргызстанга тийүүчү ыктымал таасирлери талдоого алынат. Биздин толкундан четтебеңиз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат Зейнеп. Жаңылыктарды чек арага байланыштуу кабар менен баштайбыз. Бүгүн Орусиянын Сочи шаарында Борбор Азия аймагындагы КМШ мамлекеттеринин чек ара маселеси талкууланат. Жыйынга 11 мамлекеттин чек ара кызматынын жетекчилери катышат. Отурумга Кыргызстандан башкы чек арачы Райымберди Дүйшөнбиев жөнөп кеткен. Бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколоева билдирди. Бир күндүк жыйындын алкагында аймактагы чек ара көйгөйүн чечүү, жаңжалдардын алдын алуу жана турукташтыруу боюнча сүйлөшүүлөр болмокчу. Кыргызстанда чек ара маселеси Өзбекстан жана Тажикстан менен чектеш аймактарда көйгөй жаратып келет. Өзбек тарап менен дээрлик 4 жылдан бери чек ара жабык турат. Кыргыз Тажик чегинде соңку кездери жарандардын чатактары арбын катталууда. Аны чечүү үчүн эки тараптуу сүйлөшүүлөр улантылып жатат. Украинанын чыгышында бир канча күндөн бери уланып жаткан аскердик аракеттердин жүрүшүндө 181 адам мерт кетип, 293 киши жараат алды. Каза тапкандардын 59 жоокерлер. Бул тууралуу Украина баш прокурорунун милдетин аткаруучу Олег Махницкий билдирди. Өлгөндөрдүн көбү куралдуу жикчилер экени кабарланууда, ал эми каза тапкандардын канчасы карапайым калк өкүлү экени ачык айтылган жок. Донецк облусундагы кырдаалдан улам 15 000 адам башка жака көчүүгө аргасыз болгонун облустук администрация билдиришти. Славянск шаарынын 40% жашоочусу калаадан чыгып кеткени кабарланууда. Айрым маалыматтарга караганда жикчилердин арасында Орусиядан келген куралчандар бар. Казак түрмөсүндө укук коргоочу ачкачылык жарыялады. Алдамчылык кылды деген күнөө менен 2 жылдан бери Казакстанда камакта отурган Вадим Курамшин ачкачылык жарыялады. Ал акцияны жазана айып изоляторуна киргизилгенден соң баштады. Курамшин күч кызматкерлеринен ага басым жасоону токтотушун жана башка колонияга которуп медициналык жардам көрсөтүүнү талап кылууда. Бул тууралуу анын адвокаты Дмитрий Баранов билдирди. Казакстандык бир катар укук коргоочулар Курамшинди саясий туткун деп аташты. Ал бир топ жылдан бери абакта отургандардын укугун коргоп келген. Түрмөдөгү кыйноолорго каршы жүргүзгөн күрөшү үчүн өткөн жылы Людовик Трари атындагы адвокаттардын эл аралык сыйлыгын алган. Жалал абадта дыйкандар тарткан зыяндын чыгымы саналып жатат. Жалал абад облусунун Аксы жана Базар Коргоон райондорунда мөндүр менен сел жууп кеткен дыйканчылык талааларындагы чыгымды атайын түзүлгөн комиссия иликтеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Нурбек Жээналиев билдирди. 1 июнь күнү Аксыда жааган мөндүр 177 гектар жердеги дыйканчылык талааларын жарактан чыгарган. Негизинен пахта, картошка, жүгөрү жана коон дарыз эгилген жерлер зыянга учураган. Базар Коргондун кеңеш айыл аймагында болсо талаалар селден жабыркаган. Жээналиевдин айтымында комиссиянын корутундусу менен жапа чеккен дыйкандарга салык жагынан жеңилдик каралат.
Бул зыян тарткан субъекттер боюнча комиссиянын заключениеси болот. Ушул жалыз тарткан дыйкандардын жок дегенде жерин алабын кечип бергенге, суу акысынан кыскартып бергенге сөзсүз көмөк көрсөтөбүз.
Алай районунун Сары Могол, Талды Суу жана Сары Таш айыл аймактарына 3 июнь күнү жааган кардан улам жайлоого чыгып кеткен чабандар артка кайта баштады. Суукка байланыштуу 3 баш кой өлгөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине жергиликтүү тургундар кабарлашкан. Мекеменин басма сөз катчысы Абдишарип Бекилов Азаттыкка билдиргендей, жааган кардын калыңдыгы 30 сантиметрге жеткен.
20-30 сантиметрге чейин кар жаагандыгына байланыштуу жайлоодогу малчылар мал жандыктарын айылдарга кайрадан алып түшүүгө мажбур болушкан. Азырынча дээм жана башка тоюктарга муктаждыктары жок экендигин чабандар билдиришкен,
деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдишарип Бекилов. Адистер өлкө аймагында катаал аба ырайы 6 июнга чейин сакталаарын эскертип жатышат. Алай жана Нефтчи футбол командалары беттешет. Ош шаарындагы Акбар Сүйүмбаев атындагы стадиондо бүгүн футбол боюнча Алай жана Нефтчи командалары беттешмекчи. Оюн Кыргызстандын быйылкы чемпионатынын алкагында өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка Алай командасынын директору Нурдин Сыматов билдирди. Оюн кечки саат 5:00 башталат. Зинеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Анын жаңылыктарын сиздер Азаттыктын интернет барагынан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жайт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 24, Ошто жана Жалабатта 26 градус, Баткенде 25, Ысык Көлдө 19, Нарында 16 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 24 градуска чейин жылуу болот. Эми бир өзүн негизги бөлүгүнө өтүп, өңүт түрмөгүнө орун берсек. Кытайда бир жылдык мөөнөт менен кеңири масштабта антитеррордук өнүктүк жарыяланды. Анда негизги көңүл 20 миллиондон ашуун калк жашаган Шинжаң Уйгур автоном районунун аймагына бурулмакчы. Бээжиндеги жогорку бийликтер мындай чечимге: Үрүмчүдө жанкечтилердин жардыруусунан 30дан ашуун кишинин өмүрү кыйылып, 100ге жакын киши жаракат алгандан кийин келди. Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө бүгүн Кытайдын Кыргызстан менен чектеш аймагында чыңалган далдын мурдагыдан курчушунун себептери, Бээжин баштаган антитеррордук өнөктүктүн Кыргызстанга тийүүчү ыктымал таасирлери талдоого алынат. Берүүнүн болсо Улан Алымкулуулу даярдады.
Саламатсызбы? Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары билдиргендей, 28 май күнү Шинжан аймагындагы Йили префектурасынын Инин шаарында адам өлтүрүү, сепаратизм, терроризм үчүн айыпталган 55 кишиге сот өкүмү эл алдында чыгарылды. Алардын үчөөсү өлүм жазасына кесилди. Стадиондогу сот жараянга 7000дей киши жыйналган. Бул Кытайда бир жылдык мөөнөт менен антитеррордук өнөктүк жарыялангандан кийинки алгачкы массалык сот жараяндардын бири болду. Мунун алдында да Шинжандагы сот жараянда 39 киши терроризм боюнча айыптардын негизинде түрмөгө кесилишкен эле. Жогорудагы сот жараяндар Шинжанда Бээжиндеги бийликтер террордук чабуул деп атаган көрүнүштөрдүн жаңы толкунунун фонунда болуп жатат. 22 май күнү Шинжандын борбору Үрүмчүнүн жашылча жемиш базарындагы жардыруулардан 31 кишинин өмүрү кыйылып, 94 адам жаракат алган эле. Бийликтер ырастагандай, жардырууну 5 жанкечти жасаган. Кытай боюнча эксперттер соңку жардырууну Шинжандагы согушкерлердин өз тактикасын олуттуу өзгөртүүсү катары баалашты. Ушундай пикирди кармангандардын бири Австралиянын Гриффит университетиндеги Азия институтунун иликтөөчүсү Майкл Кларк Азаттык менен маегинде мунун себебин төмөнкүчө түшүндүрөт.
Үрүмчүдөгү соңку чабуулдун эң башкы өзгөчөлүгү Кытай бийликтери өздөрү ырастагандай ага жанкечтилердин тартылуусу Шинжаңда буга чейин болгон эмес. Соңку чабуул аны даярдагандар мындан ары алар полиция же бийлик өкүлдөрүн эле бутагалууну көздөшпөгөнүн, тескерисинче кол салууну коомдук жайларда жасап, анын кесепестигин максималдаштырууга багыт алганын каңкуулап турат.
Деген австралиялык Кытай таануучу Майкл Кларк Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, Шинжандагы жикчилер чабуулдун бутасын тандабоо менен террордук чабуулдардын классикалык моделине өтүштү. Ал эми Кошмо Штаттардагы Индиана университетинин Шинжан боюнча иликтөөчүсү профессор Гарнер Бовингдондун көз карашында расмий Бээжин маалыматтарды абдан эле жашыруун кармагандыктан террордук деп аталган чабуулдарды даярдагандар алар карманган мотивация тууралуу аз эле нерсе белгилүү. Бирок соңку чабуулду уюштургандар расмий Бээжиндин Шинжандагы саясаты дагы катаалдануусун, бул өз кезегинде уйгурлардын көбүрөөк радикалдашып, алардын арасынан согушкерлер катарына адамдардын тартылуусун жеңилдетүү мүрөсүн көздөгөнүн ишара кылып турат. Маалымат абдан эле аз болгондуктан акыркы чабуулдардын ортосунда өз ара байланыш бар жогун билүү кыйындыгын Улуу Британиядагы Оксфорд университетинин Кытай саясаты боюнча иликтөөчүсү Риза Хезметта белгилейт.
What we can't say for certain is that these are all isolated attacks.
Биз булардын баары өз-өзүнчө же координацияланган чабуул деп толук ишеним менен айта албайбыз. Башкача айтканда, адамдар жогорудагыдай кадамдарга барууда өзара сүйлөшүп атабы же бул этникалык мүнөздөгү кыяначылыктар терроризмдин индивидуалдуу актысы, социо-экономикалык кырдаалдын жана этно-диний репрессиянын натыйжасы деп толук ишеним менен айта албайбыз.
Ethno-religious repression.
Расмий маалыматтарга караганда, 22 май күнкү жардырууларда өмүрү кыйылган 30 ашуун кишинин көпчүлүгү эртең менен базарга тамак аш алуу үчүн келген кары кытайлар. Жардырууну жасаган жан кишилер болсо, Кытай бийликтери жарылаган тисмедеги ысымдарга караганда уйгур улутундагылар. Өзү 22 майдагы чабуул кесепети жагынан 2009 жылдын июлунда Үрүмчүдө 200 кишинин өмүрүн алган Кытай уйгур кагылышынан берки эң ирисі болду. Майдагы чабуулга чейин быйыл апрель айында Үрүмчүнүн темир жол вокзалындагы жарылуудан 3 адам өлүп, 79 киши жаракат алган эле. Окуя Кытай президенти Си Цзиньпиндин Синжанга жасаган 4 күндүк сапары аякташына тушташ болгон. Ал эми март айында Синжандын Чэнгша, Куминг шаарларында бычак менен кол салуудан 38 кишинин өмүрү кыйылып, 150 адам жаракат алган болчу. Былтыр октябрда болсо Синжандык 3 киши түшкөн унаа Бээжиндин борбордук Тянамен аянтында топтошкон туристтерди сүзүп, унаасы өрттөлгөнгө чейин 2 кишини мерт кылышкан эле. Синжанда кытайлар менен уйгурлар ортосунда соңку жарым кылымдан бери чыңалган мамиле өкүм сүрүп келгендиги жашыруун эмес. Бирок кыяначылыктар күчөшүнүн соңку толкунунун себептери эмнеде? Улуу Британиядагы Оксфорд университетинин Кытай боюнча иликтөөчүсү Риза Хезмет жеке пикиринде мунун башкы себебин социалдык экономикалык жагдайдан, уйгурлар менен хан кытайлар ортосундагы экономикалык теңсиздиктен көрөт.
The main reason is socio-economic. Quakers are not earning the same amount as Hans are.
Менимче эң башкы себеп социоэкономикалык. Уйгурлардын ханзулардыкындай киреше таба албаганы. Шинжандагы этникалык чыңалуу алардын социалдык-экономикалык жагдайга карата реакциясы да. Анткени Кытайдагы экономикалык өнүгүүдөн көбүрөөк пайданы ханзулар көрүп атат да. Уйгурларга салыштырмалуу алардын айлык акысы жогору. Анын үстүнө кытайлар менен уйгурлар ортосунда ичара карым-катнаш жокко эсе. Мындай шартта кыянатчылык өзүңө көңүл бурдуруунун жалгыз аргасы бойдон калыптат. Андыктан уйгурлардын кирешеси менен этникалык кыяначылык потенциалы ортосунда тикелей байланыш бар. Биз күбө болгондой уйгурлардын кирешеси жыл өткөн сайын азайып келген.
Кытай экономикасы 2000-чи жылдардын башында жылына 10% ал эми соңку кездери 7-8% өсүп жаткандыгы белгилүү. Бирок анын тынч эмес Шинжан чөлкөмүндөгү таасири талаштуу экендигин Азаттык менен маегинде Австралиядагы Гриффит университетинин Азия институтунун иликтөөчүсү Майкл Кларк дагы белгилейт.
The question is regarding the overall effects of that economic growth and that economic modernization. There is quite a substantial body of research that suggests that economic growth and development.
Бул жердеги суроо ошол экономикалык өсүштүн модернизациянын жалпы таасиринде жатат. Бир катар иликтөөлөр ишара кылгандай, Шинжаңдагы экономикалык өсүштүн таасири кыйла эле тең салмаксыз болгондуктан, ошол өсүшкө чейин эле өкүм сүргөн этностук чыңалууну курчутуп жиберген. Албетте, Шинжаңда Кытай өкмөтү инвестиция салып жаткан башкы сектор мунай жана газ өнөр жайы. Бул өз кезегинде Шинжаңда хан кытайлардын конуштары арбышына дем берди. Шинжаңда экономикалык өсүштүн пайдасынын бөлүнүшү жагынан айырмачылык этностук жактан эле эмес, соңку жылдары хан кытайлар көбүрөөк отурукташкан жана өнөр жайлуу түндүк тарап менен салттуу түрдө уйгурлар үстөмдүк кылган жана жакшы өнүкпөгөн түштүк шаарлары ортосунда да бар.
Have traditionally been predominantly Uyghur and less developed.
Шинжан уйгур автоном аймагында жашаган калк саны азыр 21 миллионго жетип калды. Аймакта Кытай эл республикасы түзүлгөн 49 жылдан бери орун алган демографиялык өзгөрүүнү Кытай таануучу Майкл Кларк Азаттык менен маегинде мындайча чечмеледи.
In 1949, by most estimates, the Han Chinese population at that time in Xinjiang.
1949 жылы Хан Кытайлар Шинжандын калкынын эң көп дегенде 5%ын түзчү. Болжол менен калктын 65% уйгурлар эле. Кырдаал андан бери өзгөрүп отуруп, 1970 жылдардын аягында уйгурлардын калк курамындагы көрсөткүчү 50%тин тегерегине түшүп, кытайлыктардыкы 35%ке чейин көтөрүлгөн. Ал эми Кытайдын 2012 жылдагы расмий эл каттоосу боюнча уйгурлар калктын 40-45%ын түзөт. Кытайлардын саны болсо 38%ке чыккан. Мындай демографиялык өзгөрүү Шинжандын тарыхында мурда болгон эмес.
Айрым иликтөөчүлөр Хан Кытайлар азыр Шинжандын жалпы калкынын 40%дан ашып калгандыгын айтышат. Британиядагы Оксфорд университетинин Кытай таануучусу Риза Хезметтин эсептерине караганда, аймактагы кесиптик жана башкаруучу жумуштарды ээлөө көрсөткүч жагынан да Хан Кытайлар менен уйгурлардын ортосунда чоң ажырым бар.
From 1949 to the Cultural Revolution in the 60s, you start seeing more and more Hans going into Xinjiang to help develop Xinjiang. After the Cultural Revolution, that also picked up again.
1949 жылдан тартып 1960 жылдардагы маданий революцияга чейин Хан Кытайлар Шинжанга аны өнүктүрүүдө жардам берүү үчүн келишкен. Жер которуу жараяны маданий инкылаптан кийин да күчөйө берген. 1990 жылдан азыркыга чейин Кытайлар Шинжанга иш орундарын ээлөө үчүн көчүшүүдө. Алар ири шаарларга жайгашып, өз анклавдарын, өз райондорун жаратышууда. Мунун маанилүү жагы Шинжанга көчкөн Кытайлар айлык акысы салыштырмалуу жогору жумуштарды алып атканы. Уйгурлар болсо, мында атаандаштыкка туруштук бере албай калып атышат. Бирок көңүл буруучу жагдай Хан Кытайлар жакшы жумуштарды билиминин мыктылыгынан эле ээлеп калып аткан жери жок. Себеби алардын уйгурларга караганда уюмдашуусу жакшы. Эзелтен иштүү маданияты бар. Уйгурлардын кытайлардыкына теңдеш, атыгүл жакшы билими болсо дагы, кытайлардыкына бардык жагынан тең чамалаш жумушту ала албайт.
Үрүмчүдөгү соңку жардырлардан кийин уйгурлардын дүйнөлүк конгресстин сүргүндөгү президенти учурда Кошмо Штаттарда жашаган Рабия Кадырайым Эркин Азия радиосуна берген интервьюсунда Кытайдын бийликтерин өз күчүнө таянып алып бир этникалык топтун кызыкчылыгын экинчи этникалык топтун кызыкчылыгы үчүн садага чаап жаат деп сындады.
Бул окуялардын чыгыш себеби Кытай өкмөтүнүн саясатынын натыйжасы. Аларды толугу менен алдын алууга болоор эле. Бирок мунун ордуна тескерсинче Кытай бийликтери уйгурларга карата куугунтугун барган сайын күчөтүүдө. Кытай өкмөтү бул көйгөйдүн негизги себебинен качып келүүдө. Анын себеби болсо жөнөкөй эле. Бийлик бир этностук топтун кызыкчылыгын экинчи этностук топтун кызыкчылыгы үчүн садага чаап жатат. Бир топту басмырлап, экинчисине жагымдуу шарт түзүүдө. Жабыр тарткандардын кайрылууларына көңүл бурбай, жабырлануучулардын добушу угулгудай мыйзамдуу жолдорду калтырбай жатат.
Мандарин келип чыгышынын өзүн качырып атып, хал кылышын каалмап атат.
Азаттык плюстун жаңы чыгарылышы бүгүн кечки 9:00 коомдук биринчи каналда. Кесип тандоо престижби же суроо талаппы? Кайсыл кесип учурдун талабына жооп берет? 5 жыл окуп, дипломду кучактап талаалап жүргөндөн көрө өз жериңде ашпозчу болгон туурабы? Ата-эненин каалоосу адашканга алып келбейби? Ушул жана башка суроолорго Азаттык плюста жооптор айтылат. Көрсөтүүнү бүгүн кечки 9:00 коомдук биринчи каналда көрүңүз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кытайдын Шинжан чөлкөмүндө кырдаалды мурдагандан чыңалыш себептерин жана Бээжиндеги бийликтер бул аймакта бир жылдык мөөнөт менен жарыялаган антитеррордук өнөктүктүн Кыргызстан сыяктуу коңшу мамлекеттерге тийүүчү ыктымал таасирин талкуулап жатабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Расмий Бээжин Шинжандагы кол салуулар, жардуулар үчүн такай уйгур жикшилери менен экстремисттерин айыптайт. Мамлекеттик Синхуа агенттигинин Үрүмчүдөгү соңку жардуудан кийин тараткан маалыматтарына караганда, коопсуздук күчтөрүнүн май айындагы рейдтер учурунда Шинжан уйгур автоном районунун аймагынан экстремисттик жана террористтик 23 топтун бет ачылган. Террористтик ишмерликте шектелген 200 ашуун адам кармалган. Рейдтер учурунда 200 ашуун жардыруучу зат дагы конфискацияланган. Синхуанын маалыматында белгиленгендей, кармалгандар экстремисттик материалдарды окушуп, видео нускалар аркылуу жардыруучу зат жасоону үйрөнүшкөн. Быйыл кышта Кыргызстан аймагына Кытай тараптан уйгур согушкерлери деп шектелген 11 адамдын өтүп келип, алар чек арасылар тарабынан жок кылынгандыгын эске алганда, Бээжиндин жаңы баштарган антитеррордук өнөктүгүнөн Кыргызстан сыяктуу коңшу мамлекеттерге кандай ыктымал таасир тийиши мүмкүн? Жергиликтүү эксперттердин пикирин кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы сураштырды.
Кытай бийликтери Шинжаңдагы жардыруулар боюнча айыптаган Чыгыш Түркистан Ислам Кыймылы Кыргызстанда ишмердүүгүнө тыюу салынган 10 ашык диний экстремисттик уюмдардын бири. Диний маселелер боюнча эксперт Кадыр Маликов азаттыктагы маегинде соңку учурда аталган кыймыл глобалдык жихадка кошулууга аракет кылып жатканын, мунун Кыргызстанга кесип эте тийиши ыктымалдыгын белгиледи.
Уйгурский феномен уйгурского сепаратизма сейчас постепенно с учетом сирийского кризиса постепенно трансформируется.
Уйгур феномени, уйгур жикчилдери Сириядагы кризистин алкагында өзгөрүп кубулуп жатат. Тактап айтканда, уйгур жикчилдери улутчул ураан принциптерден чыгып, глобалдык деңгээлге көтөрүлүп, Аль-Каиданын идеологиясы менен жуурулуша баштады. Мунун конкреттүү белгилери бар. Мисалы, 2 жыл мурун, 2012 жылы Үрүмчү шаарында уйгурлардын өздөрүнүн арасында кара желек көтөрүп, Аллаху Акбар деген кыйкырыктар менен коштолгон биринчи теракт болгон. Бул Синьцзяндагы жикчил кыймылдын салтана окшобогон жоосун, дагы башка теракт УНАА'нын жардамы аркылуу жасалган. Бул Түндүк Кавказ, Ирактагы терактарга мүнөздүү көрүнүш. Мунун баары Чыгыш Түркистан Ислам кыймылынын глобалдык жихад идеологиясы менен камыр жумур боло баштаганын айгинелейт.
Начинает сращиваться именно с идеологией глобального джихада.
Кытай бийликтеринин кысымы күчөгөн чакта уйгур жикчилдери Кыргызстанда түнөк айлантыш ыктымал деген пикир басымдуулук кылууда. Мындай ойго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрага орун басары Марат Иманкулов дагы кошулат.
Алар Кытайга өтүп барыш, Кытайдан качып чыгыш максатында гана Кыргызстанды пайдаланбасак, же болбосо Кыргызстандын тең сөзүнө жасалыш кыла турган иш аракеттерин ошолон уюштуруп даярдайбыз деген үмүттөр бар болушу керек, бирок аларга бияктан жол берилбейт. Бирдеги биздин Кыргызстанда жашаган уйгурлар дагы барбайт, анан биздин укук коргоо органдары, атайын кызматтар да ага жол берилбейт. Просто алар болсо жанагы Афганистанда да жүргөндөр көп да. Афганистанда Талибан кыймылынын катарында көп террористтик уюмдар бар эмеспи? Ошолордун ичинде Кытайдан келген уйгурлар да бар. Террористтик экстремисттик уюмга тартуу жолдорун машактан үйрөнүп келип атат да көптөрү.
Марат Иманкулов Шинжаңдагы соңку окуяларга башка мамлекеттердин дагы таасири бар экенин айтууда.
Кытайга ичинаы жамдык кысым көрсөтүү максатында каражат жагынан аларга жардам берип аткан фактылар да бар. Бул болсо коммунисттик өлкө да Кытай. Баардык мамлекеттердин көз карашы бирдей эмес да. Көп факторлор бар, муну комплекстүү караш керек да. Бул Кытайда болуп аткан окуяларга сепаратисттердин бөлүнөбүз дегени, башка мамлекеттердин таасири ошол адамдаргачы.
Кыргызстан менен Кытай экстремизм, терроризм жана сепаратизмге каршы Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында кызматташат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы антитеррордук борбордун башчысы Талай Жапаров негизинен бири бири менен маалымат алмашуу болорун билдирди.
Кытайдагы азыркы антитеррордук мероприятие өтүп атат, ушуга биз жактан кандайдыр бир маалымат керек болсо ЧКУнун жоболоруна ылайык маалымат беришип алышып жардам беребиз. Анткени Кытайда террористтик сепаратисттик уюм партия Восточного Туркестана, анын көп мүчөлөрү мурдакы жылдарда бизде Кыргызстанда дагы кармалган жана белгиленген маалыматтар болгон убагында. Ошого байланыштуу ушу биз менен өзгөчө ушу Кытай мамлекети уюм жөнүндө ушул уюмдун тегерегиндеги маалыматтар боюнча биз абдан тыкыз маалымат алышып жана иштейбиз.
Кыргызстанда уйгур жикчилерине байланыштуу чуулгандуу окуя ушул жылдын башында болгон. 23 январда Ысык Көлдө Жете Өз районунун аймагында кыргыз кытай чек арасынан мыйзамсыз өтүп келген 11 адамдан турган куралчан топ жок кылынган. Кармашта бир жергиликтүү мергенчи ажал тапкан. Күч органдары бул куралчан топ уйгур жикчилеринен турганы аныкталганын маалымдашкан. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн улантабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Биз менен маектешкен Кытай таанычтарынын болжолунда кол салуулар менен жардуулардын көбөйүшүнө карабай, Бээжин Шинжаң боюнча акыркы жарым кылымдан бери карманып келе жаткан стратегиясын улантат. Азырынча саясатын либералдаштырат деп айтуу мүмкүн эмес. Австралиядагы Гриффит университетинин Кытай боюнча талдоочусу Майкл Кларк азаттыкка Бээжиндин стратегиясын чечмелеп.
The overall goal of Chinese policy towards Xinjiang since 1949 has been to integrate.
Кытайдын Шинжаңга карата саясатындагы жалпы максат 1949 жылдан бери эле аймакты өлкөнүн калган бөлүгүнө интеграциялоо болуп келген. Максат интеграцияга саясий жана экономикалык жактан эле эмес, атүгүл маданий жактан да жетишүү. Бул стратегияны ишке ашыруу жагынан акыркы 20 жылда негизги көңүл экономикалык аспектиге, Шинжаңды Кытайдын башка аймактары менен байланыштыруучу инфраструктурага бурулду. Бул өз кезегинде Шинжаңдын Кытайдын башка аймактары менен экономикалык байланышын күчөтпөстөн мамлекеттин аймакты көзөмөлдөө кубатын чыңдады.
Ал эми Британиядагы Оксфорд университетинин Кытай саясаты боюнча иликтөөчүсү Риза Хизмет азаттык менен маегинде Бээжиндин Шинжаң боюнча стратегиясынын эки элементи бардыгына токтолду.
There's two strategies. There's a hard policy and a soft policy. The soft policy is to build more mosques.
Бул стратегиянын эки багыты бар. Жумшак жана катаал саясат. Жумшак саясат бул мечиттердин курулушун көбөйтүү, маданий фестивалдарды колдонууну көбөйтүү, мамлекет этникалык азчылыктар менен кызматташып атканын көрсөтүү. Ал эми катаал саясат биз бүгүн турмуштан көрүп аткандай коопсуздук көзөмөлүн күчөтүү, рейдтерди, аймакта армияны, коопсуздук күчтөрүнүн санын көбөйтүү. Биз күбө болгондой бул ыкмалардын бирөөсү да этникалык чыңалууну жөнгөрө алган жок. Анткени этникалык чыңалуунун түпкү себеби кайра эле социоэкономикалык маселеде жатат. Мечиттердин курулушун көбөйтүү, фестивалдарды каржылоо кирешени көбөйтпөйт да. Ал эми коопсуздук чаралардын күчөтүлүшү болсо, тескерисинче уйгурлардын антагонизмин жаратууда, болгону кыска мөөнөттүү гана натыйжа берүүдө.
The hard policies which is being practiced now is going to be effective in the short term, but there's only so much that can, you know, that can be effective in the short term.
Деген британиялык Кытай таануучу Риза Хизмет азаттык менен маегинде ыйгырлык коомчулуктун дүйнөнүн калган ири державаларынын уйгур маселесинде Кытайга таасир көргөзүүсү кыйын экенине да токтолду.
That's such a tough question. What the world community can do is, of course, they could condemn any acts of violence.
Бул абдан оор маселе. Дүйнөлүк коомчулук кыянатчылык көрүнүштөрүн айыптайт. Кыянатчыл жана репрессиячыл аракет кандай болбосун, ал акталбайт. Албетте, башка мамлекеттер Кытайга өз тажрыйбасы менен бөлүшө алат. Бирок алар муну коомчулукка ачык жасай алышпайт. Тажрыйба бөлүшсө жеке тартипте гана болот. Анткени Кытай өлкөнү ачык жана тикелей айыптагандар, сындагандар менен иштеше бербейт. Бээжин ар убакыт уйгур маселеси, анын ички маселеси деген турумду карманып келет. Башка мамлекеттер ага өлкөнү кантип башкарып, проблеманы кантип чечүүсүн үйрөтүүсүн каалабайт. Ички маселелерине башка өлкөлөрдүн кийлигишүүсүнөн абдан чоочот.
Бээжинден түшкөн кабарларга караганда Шинжаңда кырдаал компартия лидерлеринин 29 майдагы жыйынында да талкууланган. Президент Си Цзиньпин анда сүйлөгөн чурунда өлкө Шинжаңда жакырчылыкты жоюш үчүн инвестицияны жана билим берүүгө каражатты көбөйтүүсү керектигине токтолгон. Кытай лидери ошондой эле экстремисттерге каршы чара көрүлүп жатканы менен мыйзамды сыйлаган динзарлардын корголушун убада кылып, диний окуулар патриоттулукка негизделүүсү керектигин белгилеген. Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктан өңү тапталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн Кытайдын Шинжаң чөлкөмүндө кырдаалдын мурдагыдан да чыңалыш себептерин жана Бээжиндеги бийликтер бул аймакта бир жылдык мөөнөт менен жарылаган антитеррордук өнөктүктүн Кыргызстанга тийүүчү ыктымал таасирин талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу каармандар, өңүт түрмөгүнүн толук вариантын сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да уксаңыздар болот. Биздин дарегибиз Азаттык чекит KG. Ошондой эле орусча окуйм дегендерге Рус чекит Азаттык чекит KG сайтыбыз иштеп жатат. Ал эми кол телефондон Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Биз менен Twitter жана Facebook аркылуу да байланышууга болот. Кызыктуу видеолор болсо YouTube'дан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Мына ушуну менен Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү да соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.